Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Փառք Աստծո, ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ես ամաչեմ։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի այս խոսքերը հնչեցին 2 շաբթի դեկտեմբերի 1-ին Էջմիածնում կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի մերձավոր թիմակիցներից մեկը պատմում էր իր վրա ներազդելու փորձերն արվել են նաև հայաստանյան հատուկ ծառայությունների կողմից, ճիշտ է, ապարդյում։
ԱԱՀ-ի հետ կապված ես հանդիպել եմ 2 անգամ, թե ում հետ եմ հանդիպել, ինչպես եմ հանդիպել, ես չեմ ցանկանում անուններ հիշատակել, բայց արդյունքը դուք տեսնում եք։
ԱԱՀ-ն Արշակ Սրբազանին ձերբակալեց այս ասուլիսից մի քանի օր անց, դեկտեմբերի 4-ին։ Մեղադրանքը, որով ձերբակալվեց հոգևորականը, նրա փաստաբանները մեկ ոչ իրավաբանական տերմինով էին բնութագրում։
Որովհետև չի կարելի այդքան աբսուրդ լինի, էլի, այսքան աբսուրդ չի լինում ուղղակի։
Լրտեսների եւ պետական հանցագործների դեմ պայքարի նպատակով ստեղծված ԱԱՀ-ն Մայրաթորի դիվանապետին ձերբակալեց 7 տարի առաջ Գարեգին II-ի հրաժարականը պահանջող ակցիաներից մեկի մասնակցի ուսապարկում իբր թմրանյութ գցելու համար։
Ես ճանապարհին տեսնում էի լրատվականներից մեկը մի կոմիքս էր պատրաստել, որ իշխանությունները հավանաբար առաջնորդվել են հետևյալ սկզբունքով. Ինչ անենք, Արշակ Սրբազանին բռնենք, դե երևի գրպանը թմրանյութ գցենք, հետո հասկացել են, որ սքեմը գրպաններ չի ունենում ու որոշել են Արշակ Սրբազանին վերագրել, որ ինքն է ինչ-որ մեկի գրպանը թմրանյութ գցել։
Իշխանություններին քննադատող հոգևորականների դեմ մեղմասած կասկածելի մեղադրանքներ ներկայացնելուց բացի, ԱԱՀ-ն այս շաբաթ այլ հույժ կարևոր գործով եւս զբաղված էր Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրի այցից առաջ փորձում էր համոզել Շիրակցի հոգևորականներին վարչապետի ներկայությամբ Գարեգին II-ի անունը չհիշատակել։
Երեկ միջալոց ասեմ, այստեղի ԱԱՀ-ի հետ ծառա եկել էին Շիրակի, բայց տերաժան խնդրում։ Ասես, գիտեմ դուք հիմա ինչ եք եկել խնդրելու։ Ասի դա բացառվում է։ Վեհապարը գործող հարապետ է մեր։
Հաջորդ օրն արդեն Նիկոլ Փաշինյանը չերքեց, այո, ԱԱՀ աշխատակիցները զբաղված են նաև պատարակների կանոնական տեքստի խմբագրմամբ։
ԱԱՀ-ն գնում է հոգևորականների մոտ եւ ինչ որ նոր տեքստեր է առաջարկում, որ հնչեցնեն այն պատարակներին, որոնց դուք եք մասնակցում, թե ոչ։
Ես գնում եմ այն պատարակներին, որպես որտեղ Կտրիչ Ներսիսյանի անունը չի հնչում։ Մենք խնդրում ենք, երբ որ ես մտադիր եմ մասնակցել, մենք խնդրում ենք, որպեսզի այս փաստը, որ մենք համարում ենք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, հաշվի առնվի։ Մի դեպքում կարող է ծանոթ լինել, դա կարող է ԱԱՀ աշխատող լինել, մյուս դեպքում կարող է որևէ տեղ աշխատող չլինել, երրորդ դեպքում կարող է ծանոթ լինել, որովհետև Կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի պետական անվտանգությանը։
Մայրաթորի դիվանապետը ձերբակալվեց այն պահին, երբ ամենայն հայաց կաթողիկոսը Հայաստանում չէր, Գարեգին II-ը մեկնել էր Մարսել, այստեղ գտնվող հայկական եկեղեցու բակում ամենայն հայաց կաթողիկոսին դիմավորեց տեղի հայ հավատացյալների հոտ զանգվածը։ Նույն պահին եկեղեցու տարածքից դուրս մարսելահայերի մեկ այլ խումբ պահանջում էր կաթողիկոսի հրաժարականը։ Ճիշտ է, ի տարբերություն վեհապարի անունը վանկարկողներից, նրանց կարելի էր հաշվել մեկ ձեռքի մատերով։ Ինքնամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարսելի Սուրբ Թարգմանչած տաճարում դեկտեմբերի 4-ին հնչեցրած ելույթում կրկին հասկացնում էր, իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավն իրեն չի ստիպի նահանջել։
Հայերի բուն տիրող դժվարին իրավիճակում խիստ մտահոգիչ է նաև իշխանությունների որդեգրած հակաեկեղեցական քաղաքականությունը, որով ապօրինի քայլեր և բռնաճնշումները սանձազերծվել։
Ամփոփելով Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի հերթական շաբաթը կարելի է արձանագրել. Վերջին անգամ հայ առաքելական եկեղեցին նման հալածանքների ենթարկվել էր նախորդ դարի 30-ականներին։ Վերջին անգամ հենց խորհրդային իշխանության տարիներին էր, որ հոգևորականների բանդարկությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին։
Արևի տակ ոչինչ նոր չէ։ Մաս 4-րդ
Ավելի քան ակնհայտ պատմական այս զուգահեռներն էին թերևս պատճառը, որ Մայրաթորի կողմից համաֆինանսավորվող շողակաթ հեռուստաընկերությունը, որի փաստացի եթերազրկման օրինագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախորդ ամիս, վերջին շաբաթներին հարկ համարեց հիշեցնել 80-ամյա վաղեմության իրադարձությունները։
1937 թվականին Երևանի առաջնորդարանում ձերբակալվում է Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանցը։ Քնչական մարմինները նրանից փորձում են ամեն կերպ կաթողիկոսի դեմ մեղադրանքներ կորզել։ 1937 թվականին եպիսկոպոս Սմբատյանցը գնդակահարվում է։ 1955 թվականին արդարացվում է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հայ եկեղեցին բոլշևիզմ է տեսել և ապրել։
Ի տարբերություն հայ առաքելական եկեղեցու, որն ապրում է ավելի քան 1700 տարի, Արցախի հայերն իրենց հայրենիքում արդեն երկրորդ տարին են չեն ապրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը համապատասխան հրապարակվել են Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացին առնչվող առանցքային փաստաթղթերը, որոնք պատկերացում են տալիս մինչև 2020 թվականը տեղի ունեցած բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին։
Հանրային հեռուստատեսության այս պնդումը, թե հրապարակված փաստաթղթերը պատկերացում են ստեղծում բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին, մեղմ ասած չափազանցված է։ Հրապարակված փաստաթղթերի մի մասը վերցված էր Ռուսաստանի նախկին դեսպան Կազիմիրովի կայքից, իսկ տարածքների փոխանակման տարբերակն ընդհանրապես հայկական ժամանակ թերթի 2008 թվականի հոդվածի արտատպումներ։ Ամենամեծ ուշադրությանը, սակայն, արժանացավ կարգավորման այն միակ տարբերակը, որ ներկայացվել էր ոչ թե նախկիններին, այլ ներկաներին։ Հայ հանրությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի նոր առաջարկի գոյության մասին իմացավ պատերազմից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 2020-ի գարնանը։ Փաստաթղթի շրջանառության մեջ դրվելուց ուղիղ մեկ տարի անց այս մասին խոսեց ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года, да, в Москве, на встрече министров иностранных дел России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются.
2019-ի փաստաթղթով հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերեր գրավյալ 7 շրջաններից 5-ից, դրա դիմաց Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ և ՄԱԿ-ի ու ԵԱՀԿ կողմից ամրագրված անվտանգության երաշխիքներ էր ստանալու, դրան էլ գումարած Ստեփանակերտն անորոշ ժամանակով, մինչև կարգավիճակի հարցով հանրաքվեի անցկացումը, շարունակելու էր վերահսկել Քելբաջարի և Լաչինի շրջանները։ 2020 թվականի պատերազմի հազարավոր երիտասարդների մահվան Արցախի հայ թափման ֆոնին այժմ հետին թվով այս տարբերակը գրեթե իդեալական է թվում։ 2019-ին, սակայն, Փաշինյանի իշխանությունը ոչ միայն չցանկացավ այս փաստաթուղթը որպես բանակցությունների հիմք ընդունել, այլև թաքցնում էր նման առաջարկի գոյությունն ինքնին։
Ցերի հայնակիցներ, մոմենտ իստինի, մի շատ լսեք, մենք եղել ենք պարլամենտում, ճիշտ է 18 թվականին, այդ 19 թվականին ներկայացված պլանի մասին ոչ ոք իրազեկված չի եղել։ Ոչ ոք, այսինքն իմացել է Նիկոլ Փաշինյանը, ԱԳ-նախարար Զորաբնացականյանը, եւ ես երկուսին էլ հրավիրել եմ ֆրակցիա, երկուսն էլ ասել են, ոչ մի բան չկա, ոչ մի թուղթ չկա, ասում եմ Լավրովը ընդդեմից ասում է, ինչ որ թուղթ կա, ասում է, չկա, ոչ մի բան չկա։
Այսօր, սակայն, պարզվում է, որ բանակցային սեղանին փաստաթուղթ դրված եղել է, ուղղակի դա ըստ ԿՊԱԿ-ների այնքան էլ կարգավորման առաջարկ չէր։
Փաստաթղթերի սեղմագիրն է, այն նոր առաջարկ չէ։ Հաջորդը, Հայաստանը դրան պաշտոնապես չի պատասխանել, որովհետեւ Հայաստանը տեսել է այդ այսքան սեղմագիրը 2018 թվականի իրավիճակի և գնահատման փուլում է եղել։
Եթե հավատանք Ռուբեն Ռուբինյանին, ապա ընդամենը 11 էջից բաղկացած 3 փաստաթղթերը Փաշինյանի կառավարությունը գնահատում էր գրեթե 1.5 տարի, 2019-ի ապրիլից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։
Այսինքն այդ մարդը պահպանել է դիվանագիտական լռությունը, ոչ մի բան չի ասել, բայց իր բոլոր գործողություններով արել է պատերազմը, պատերազմի, ինչ ասեմ, վերսկսումը սադրելու քայլեր։
Քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն, համառորեն պնդում են հրապարակված փաստաթղթերն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ խոստացող 2019-ի առաջարկը միայն մեկ բանի մասին կարող են վկայել. Արցախն ուշ թե շուտ դառնալու էր Ադրբեջանի մաս։ Այս մասին էր նաև բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումից հաշված րոպեներ անց կառավարության կայքում հայտնված հոդվածը։
Զառումա, որ Նիկոլն է գրել, որ մենք գովը եմ կայքում, անմիջապես պես էս թղթերի հրապարակումից հետո դրած է հոդված, որտեղ էս մարդը սուտ, ապաշկերասուտ, ասում է, ինչ ասում, ասում է, Լիսաբոնի գագաթնաժողով 96 թիվ, 96 թիվ, ինչ կապ ունի Լիսաբոնի գագաթնաժողովի բանաձևը 2018-ի Սերժի Թողած ժառանգության և 19-ին տված փաստաթղթի հետ, ոչ մի կապ չունի, այն անցած էտապի թուղթը, 96 թվականի հետ իր մեջ բերված թուղթը, այլ ոչ մեկի տնգլին չի եղել, Մինսկի խմբի տնգլին չի եղել, ոչ մեկի տանձին չի եղել այդ թուղթը, որովհետև որևէ առաջարկության մեջ հղում ԵԱՀԿ-ն Լիսաբոնի գագաթաժողով 96 թվականի չկա. Իրան սիրած լեզվով ասած յոխ։
Բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումը, սակայն մի դրական կողմ հաստատ ուներ։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ վերջապես հրաժարվեց նախկին նախագահներին բանավեճի կանչելու սևեռուն մտքից։
Էլ ինչ խոսամ, էլ բանավիճելու բան չկա, թող կարդան, պատմեն, կարդան, պատմեն, կարդան, պատմեն, ինչ պետք է պատմեն, պատմելու բան չկա։
Բանավեճից հրաժարվելը, սակայն, չէր նշանակում, որ Փաշինյանը նախկիններին իսպառ մոռացել է։
Այդ դուք եք, որ տենց սուպերմեններ եք, բան, տուրնիկի վրա այնքան անվախ կարակ պտտվեք, որ բան, չվախենալով, որ էլեմենտներդ կը։
Դուք ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, այս հարցն այս շաբաթ ուզում էր նաև մեր ձևով շարժման ղեկավար Նարեկ Կարապետյանին, Վայոց Ձոր կատարած այցից և այնտեղ տիրող սոցիալական ծանր վիճակին ծանոթանալուց հետո։
Ասենք ասում ես, Հայկու ծավը տանեմ, հասկացանք Սերսարքսյան Ռոբերտ Քոչյան, հիմա դուք եք, համարյա ամեն մեկի չափ դուք եք կառավարում։ Այս գյուղերում ապրոստ չկա, ինչ եք անում դրա համար, Սեր Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյան։ Քաղաքներում գործ չկա, Սեր Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյան, նախկինները բան։ Դու նույնչափ կառավարել ես, ինչ որ իրանք են կառավարել, դու ես հիմա կառավարում, լավ, քայլ կա անելու, թե երկու անուն ես ամբողջ կյանքդ տալիս, ինչքան ինձ հիշում եմ, Սեր Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյան։
Եթեներ չկա, ԿՊ-ն պետք է չընտրվի, և ես պլան Բ ունեմ։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս շաբաթ հանդիպեց իր կողմնակիցների հետ, մեկ անգամ եւս համոզմունք հայտնելով, թե քաղաքացիական պայմանագիրը 2026-ի ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունի։ Այս մասին Քոչարյանին ասել են սոցիոլոգները։
Այսօր բոլոր հարցումներով երևում է ուղղակի չունի այն սատելիտը, որը իրենից ինչ-որ բան ներկայացնում, ինքը մենակով չի կարող հավաքել 50% զայ, շատ ավելի քիչ է։
Հայաստանում անցկացված հարցումները նաև վկայում են, որ քաղաքացիական պայմանագրի ամենահավատարի մանդրազանգվածը տարեցներն են։ Գուցե կառավարությունում մտածում են, որ տարիքային այս խումբը 2026-ի հունիսին միևնույնն է, իրենց օկտին է քվեարկելու, ուստի կենսաթոշակները բարձրացնելու կենսական անհրաժեշտություն չկա, ավելի լավ է այդ գումարն օգտագործել առողջապահական ապահովագրություն ստեղծելու վրա։
Ասում ենք, լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։
Դատելով առաջին արձագանքներից, սակայն Փաշինյանի ամենահավատարի մտրազանգվածը գերադասեր կանխիկ փողը։ Թոշակառուներն այս շաբաթ հստակ նշում էին, թե ինչ կանեին այն 10,000 դրամը, որի մասին վարչապետը Խորհրդանի ամբյոնից խոսում էր գրեթե անթաքույց կամահրանքով։
Հակած նստած եմ, ինչի քանի տարվա շորեր է, կոշիկները, նորը կառնեի, կհակնեի, չէի, չունեի ցանկություն։
Ինչ կանեի, կոմունալ վարձերը նորմալ կմուծեի, գազը կվառեի, տունս կտակցնեի։
Չէ կարող տակցնել։
Ոչ մի դեպքում։
Իրան նվեր կառնեմ, որ իրանք լավ գնան արտասահմանման կանգան։
Ինչ ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
<Sess->
Բարև ձեզ, Արմինիա գրությամբ ինքնաթիռը Բաքու տարավ Հայաստանի քաղաքասարակության 5 ներկայացուցիչների, ավելի վաղ էլ Երևան էր եկել ադրբեջանցիների խումբը։ Երկու այցերն էլ անաղմուկ չանցան, Հայաստանի պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը մեր հյուրն է և մեր մյուս զրուցակիցն էլ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանն է, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, նախ այն մասին, թե ինչ ուղերձով վերադարձան հայերը Բաքվից։
Մի քանի ուղերձ, որ մեր հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ ինքը խնդրել է, որպեսզի մենք փոխանցենք Հայաստանի հասարակությանը, առաջինը այն է, որ պատերազմը ավարտվել է, Ադրբեջանի համար այլևս պատերազմ չկա, որ կոնֆլիկտը ավարտվել է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իրենց համար ավարտված է, որ իրենք ուզում են այս չպատերազմ վիճակից կառուցեն խաղաղություն և գնան դեպի խաղաղություն, և իրենց համար չափազանց կարևոր է այս մեսիջը մեր միջոցով, ինչպես իրենք նշեցին, փոխանցել Հայաստանի հասարակությանը, որ իրենք ցանկանում են Հայաստանի հետ համապարփակ և երկարաժամկետ խաղաղություն կառուցել ու պատրաստ են այդ ճանապարհով գնալ առաջ, և որ երևի թե նաև չափազանց նորից կարևոր է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չունի։
Պարոն Նավասարդյան, ընդունելով կառավարության հրավերը գրկվել այս խմբում, դուք արդյոք ինչ-որ իմաստով չեք լեգիտիմացնում հռչակված այդ խաղաղությունը, որը շատերը կասկածի տակ են դնում այսօր։
Նախ ես հրավիրել եմ ոչ թե կառավարության կողմից, այլ Արեգ Քոչինյանի կողմից, որը մեր խմբի համակարգողն է, այլ բան է, որ այս նախաձեռնությունը համաձայնեցված է Հայաստանի կառավարության հետ և իրականացվում է կառավարության աջակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է լեգիտիմացմանը, ապա այն հիմքերը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մի նորմալացման, որը ոչ թե գրված է մեր կառավարության կողմից, ընդունելի են մեր հնգյակի համար, հակառակ դեպքում բնականաբար չէինք միանա, այսինքն այն, որ պետք է հնարավորինս արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այն, որ պետք է հնարավորինս ինտենսիվ կերպով ընդհանա սահմանների սահմանազատումը և այն, որ պետք է ապաշրջապակվեն հաղորդակցությունները, սրանք հիմնական ուղություններն են երկկողմանի այսօրվա բանակցությունների, և մենք պատրաստ ենք դրան նպաստել, բացի դրանից գտնում ենք, որ պետք է ընդարձակել նաև որակարգը բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, այնտեղ ներառել նաև մեդիայի հետ կապված հարցեր, փորձագետների ներուժը օգտագործելու մարդասիրական հարցերի լուծման համար, նույնպես անհրաժեշտ է լուրջ երկխոսություն, և եթե դրա համար ժամանակ և առիթ չեն գտնում երկու երկրների իշխանությունները, ապա դա պետք է անեն փորձագիտական հանրությունը և հասարակական
կազմակերպությունները։ Բայց Երևանում ուղերձել Հաջիևի անունից ասել, որ պատերազմն ավարտված է, վերջո մի մարդու շուրթերով է դարվում, որը Արցախի հայաթափման ծրագրի ճարտարապետներից է, և հիմա էլ դեռ խաղաղության նախապայմաններ է դնում։
Ես կարծում եմ, այդքան կարևոր չէ, թե ադրբեջանական իշխանություններում ով ինչ գործառույթներ է իրականացնում, այսօր Հիգմետ Աջիևը մի քանի եղած կարևոր բանակցային ֆորմատների մասնակիցները, հիշեցնեմ, որ կա բնականաբար առաջին դեմքերի մակարդակով բանակցային գործընթաց, կա փոխվարչապետների գծով Շահին Մուստաֆայևի և Մեհեր Գրիգորյանի, կան արտաքին գործերի նախարարները և կան Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար և Նալիևի օգտական Հիգմետ Հաջիևի։ Այդ չորս ֆորմատներով են ընդհանում բանակցությունները, և մենք հենց որպես այդպիսին ընդունում ենք Հիգմետ Հաջիևին, թե ինչ է ինքը մինչև այդ արել կարևոր չէ, տվյալ դեպքում բնականաբար ամեն ինչ կարևոր է այս կյանքում, և մենք գիտենք ինչպիսի ուղերձներ են շատ դեպքերում ներքին լսարանի համար հաղորդակցվում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, և կարևոր է, որ Հայաստանի հասարակությանը ունեն նաև այլ ասելիք, և մենք իհարկե այս նախաձեռնության շրջանակներում հնարավորություն կունենանք համոզվել, որն է դրանցից առաջնայինը և որն է դառնալու հարաբերությունների ձևավորման հիմքը։
Տիկին Բաղդասարյան, եթե հնչացին, ցանկանում եք արձագանքել։
Այդ ուղերձի հնչեցումը Երևանում շատ մեծ էական, ասենք, գրգռիչ, ես իմ նշանակություն չունի, ոչ այնքան, որքան, ասենք, մեկ ուրիշ բաները, ուրիշ ուղերձները և ուրիշ հայտարարությունները, որոնք արվել են Երևանում Բաքվից վերադառնալուց հետո։ Մյուս կողմից էլ խաղաղության նկատի ունեմ վերջնագրային, ասենք, թե պիտակավորումները և այլն, որոնք ինձ համար ծայրահեղ անընդունելի են, որովհետև խաղաղության գնալու մասին հայտարարությունը, որոշման մասին հայտարարությունները եւ գետնի վրա ընթացող գործընթացները այսօր ցավոք մեծ խզվածքներ ունեն, հատկապես հանրային դիսկուրսում, այն ուղերձներում, որոնք հանրահռչակվում են իլուր ամենքի, ես վաղուց արդեն ասում եմ եւ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ ասում են, որ օրինակ այս կամ այն երկրի ղեկավար այս հայտարարությունը արել է սեփական լսարանի համար, այլ ոչ թե հակառակորդ երկրի ականջների համար կամ միջազգային հանրության համար, ժամանակակից ՏՏ, ուրեմն զարգացումների եւ ինֆորմացիայի տարածման, գլոբալացման պայմաններում այդ ներքին եւ արտաքին լսարանների սահմանները շատ լղոզ են, և բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այն հայտարարությունները, որոնք ասում են իբրև թե սեփական լսարանի համար, հիմնականում օրինակ տեղահանվածների վերադարձի ժամանակ, երբ որ բնակարաններով ադրբեջանցիներին տեղավորում են, իբան այս կարգի հայտարարությունները իհարկե մեջ գրգռիչ ազդեցություն են ունենում։
Դուք դրանցից մեկը կոչեցիք, որ Արեգ Քոչինյանն էր ասել, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որ ով դեմ է հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, կամ գործակալը, կամ ներողություն քաղաքական ապուշը, ստամենայնի նա նկատի ունի, որ դրսից ուղղորդվողներն են հիմնականում ուզում տորպեդահարել գործընթացը։
Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այդ դրսից ուղղորդումների մասին, թեև միգուցե ինքը նկատի է ունեցել հենց դա, այնուամենայնիվ իմ անձնական ընկալումները այնպիսին են, որ նկատի ունի այն, որ սա է, այս պայմաններն են, այս հնարավորություններն են, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ միգուցե համաձայն չեն կամ որևէ սկեպտիցիզմով են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, նրանք այդ պիտակները կրող անձնավորությունները, ես ընդհանրապես միշտ դեմ եմ պիտակավորմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ առաջի պիտակավորումը դա նախ եւ առաջ բնութագրում է հենց պիտակավորողին, քանց թե որևէ մեկ այլ հասեատերոջը, բայց այնուամենայնիվ սա այնքան նուրբ ու զգայուն խոսակցություն է ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հանրային հաշտեցման, նույնիսկ հաշտեցումն էլ է կոնկրետ այս պահի համար շատ թունդ եւ
վաղաժամ
արտահայտություն, ես այս փուլը կանվանեի երկխոսային ինչ որ փուլի վերականգնում, այն ինչ որ շատ ակտիվորեն անցա եղել է 30 տարի շարունակ նախքան 20 թվականի պատերազմը, եւ այդ դիալոգային զրույցները, դիալոգային կոնտակտները, ինֆորմացիայի փոխանակումների կարեւորությունը ես իհարկե շատ կարեւոր եմ համարում, բայց կան խորքային իհարկե հակասություններ, օրինակ այն ամենի հետ, ինչ որ եղել է նախքան 20 թվականի, այսպես ասենք, խաղաղարար գործընթացներում, թեև կոնկրետ կային խմբեր, օրինակ լրագրողների, վերլուծաբանների խմբեր, որոնց հիմնական շփումները դրանք տեղեկատվության փոխանակումներն էին, համատեղ քննարկումներ, օպերատիվ իրավիճակների եւ այլն։ Շատ տարբերություններ կան, էական տարբերություններ կան, եւ միգուցե սա էլ է շատ ազդում, ասենք, հանրային ընկալումների վրա։
Դուք համաձայն եք հնչող գնահատականների հետ, որ Վաշինգտոնյան հռչակագիրը պատերազմի վտանգը գրեթե չեզոքացրել է, եւ հիմա խաղաղությունը ընդամենը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է, դետալներն են մնացել։
Եթե տեխնիկայի հարց է, ապա շատ բարդ տեխնիկայի հարց է, որը բազմաթիվ մասերից է բաղկացած եւ որի մի մասի չաշխատելը էապես ազդելու է նաեւ ամբողջ այդ տեխնիկական համակարգի վրա։ Ես իհարկե շատ լավ հասկանում եմ, որ հանրային մտածելակերպի, հանրային ընկալումների փոփոխությունը դա շատ բարդ գործընթաց է եւ շատ հնարավոր է խաղաղության, ուրեմն պայմանագիրը կնքվի եւ տասնամյակներ հետո միայն հնարավոր լինի ինչ որ հանդուրժող ականություն, ոչ թե հաշտեցում ու եղբայրություն, այն որ հնչեցվում էր դա բրատ, այսինքն եղբայրական հարաբերություններ չհասնելուն, բայց ինչ որ փոխադարձ հանդուրժողականության, դա տասնամյակների, մի քանի տասնամյակների հարց է, եւ ես կարծում եմ, որ խաղաղության մասին ասել, որ այսօր դա ֆիզիկապես գոյություն ունի եւ մենք պետք է դեր կանգնենք այդ խաղաղությանը, ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, իսկ ինչպես պետք, իսկ որն է մեր դեր չկանգնելու այդ ձևը, ինչ պետք է անենք, որ ցույց տանք, որ դա դեր չենք կանգնելու, ըստ օրինակ գործող իշխանությունների թեզի, դեր կանգնել նշանակում է 26 թվականին վերընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քանի որ ուրիշ ուժեր միգուցե իրենց պատկերացմամբ ի վիճակի չեն լինելու առաջ մղելու այդ խաղաղության գործընթացը, բայց ես վստահ եմ եւ վստահաբար ասում եմ, որ Հայաստանում չկա որևէ մի քաղաքական ուժ, որը որ բացեի բաց հիմա շատ լավ հասկանալով Հայաստանի այսօրվա հնարավորությունները, ռեսուրսները, արտաքին գլոբալ իրավիճակը միջազգային եւ այլն, հենց հիմա օրինակ ենթադրենք Տիցուկ ինքը հաղթել է 26 թվականի ընտրություններում եւ միանգամից ռազմական գործողություններով կամ ագրեսիվ հռետորաբանությամբ նորից գրգռելու է Ալիևի ագրեսիվությունը, ես չեմ հավատում դրան, նման բան չի կարող լինել։
Պարոն Օսմանյան, եթե ցանկանում եք համառոտ արձագանք, եթե չէ գնանք առաջ։
Շատ են հարցերը, ես երկու բանին ուզում եմ անդրադառնալ։ Առաջինը կապված այն ուղերձներին, որը հնչեցրել է մասնավորապես Արեգ Քոչինյանը, մինչ այդ արդեն էմոցիոնալ դաշտ էր տեղափոխվել է քննարկումը այս նախաձեռնության եւ այցելության, եւ ոչ բոլորը կարող են դրան սարմասիրտ վերաբերել, հա, մերոնց կողմից էլ կարող էր լինել նմանատիպ էմոցիոնալ արձագանք, այսինքն մանավանդ որ մեր խմբում մարդիկ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունենք, այնպես չի, որ մենք բոլորս բոլոր հարցերի վերաբերյալ կոնսենսուս ենք ասել, մասնավորապես ներքին քաղաքականության հետ կապված։ Մեզ միավորում էր այն, որ մենք իրոք ուզում ենք նպաստենք այս հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, եւ երկրորդ, թե ինչ վերաբերում է մեր ներքին քաղաքական կյանքին ընդհանրապես եւ ինչպես է այն կապված հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, այն մարդիկ, որոնք փաստորեն չեն աջակցում, հիմնականում կարող են լինել մանրամասներ, իհարկե, որտեղ իրենք չեն համաձայնում, բայց նրանք, ովքեր չեն համաձայնում, հիմնականում սկզբունքորեն այս գործընթացին ոչ մի այլընտրանք չեն առաջարկում, ինչպես կարելի ապահովել երկրի անվտանգությունը եւ լուծել բոլոր այն հարցերը, որ կան Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, մեր բոլոր պահանջները իրականացնել։ Եվ եթե սահմանափակում է իրենց գործունեությունը, այսենք Facebook-ում պատերազմը վարելը եւ հույս ունենալը, որ դա կբերի Ադրբեջանի կապիտուլյացիային, ապա դա հաստատ այլընտրանք չէ։ Իսկ եթե կան իրոք կառուցողական մտքեր նաեւ նախընտրական շրջանում, եթե քաղաքական պայքարում մասնակցող կուսակցությունները եւ շարժումները կարողանան ներկայացնել հետարքիր այլընտրանքներ, ինչ կարելի անել, ապա քննարկելու հարց է եւ միգուցե անգամ մեր խմբի համար դրանք ավելի համոզիչ կլինեն, քան այն օրակարգը, որ այսօր իրականացնում է Փաշինյանը եւ իր թիմը։
Վերադառնալով Բաքու այցին, գերիների հարցը, այս նախաձեռնությունը չշրջանցեց, դեռ Երևանում հնչում էին կոչեր Բաքու գնալ ազատազրկված հայերին գոնե տեսակցելու օրակարգով։
Ոչ մի սահմանափակում, ոչ հայկական կողմից, ոչ ադրբեջանական կողմից չի կիրառվել մեզ վրա, որովհետև մենք այս հարցը չբարձրացնենք։ Մենք բոլոր ծանոթ եք երևի, որ միջազգային ազաններում կառույցներում մենք բարձրացրել ենք եւ պարբերաբար շարունակում ենք բարձրացնել այս հարցը, եւ Կարմիր Խաչի վերջերս բացակայության հանգամանքով պայմանավորված եւս մի ալիք այսպես նամակների գնացել է։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական կողմի հետ ուղիղ այս թեմայով խոսելը մեզ համար նոր վիճակ էր, կարելի ասել, հատկապես պարոն Հաջեևի առջև նստած, եւ մենք փորձեցինք մեր խոսքը ձևակերպել դիվանագիտորեն եւ հիմնավորել նրբանկատորեն, որպիսի արդյունքում կողմերի միջև առաջանա այսպես վստահության եւ փոխադարձ ընկալման զգացողություն, ինչի հետեւանքով էլ հույս ունենք, որ այս խնդիրները ավելի արագ կլուծվեն։ Ցավով պիտի ասեմ, որ հստակ եւ կոնկրետ պատասխան չենք ստացել թվի, մարդկանց անուններ եւ այլն, բայց այստեղ Հայաստանի իշխանություններն են մեզ հավաստիացրել, որ շարունակաբար ջանքեր են կիրառում։ Պարոն Հաջեևն էլ իր հերթին մեզ հավաստիացրեց, վստահեցրեց, որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց ընթանում է։
Պարոն Նավասարդյան, ասվեց, որ գերիների վերադարձի մասին բանակցություններ են ընթանում Կրկին Հաջեևին հղումանելով, արդյոք մամուլի տեղեկությունը ճիշտ է, որ Ադրբեջանը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում է ազատ արձակել այն սիրիացի երկու վարձկաններին, որոնց 44-օրյա օրերին հայերը գերեվարել են, եւ հիմա նրանք Երևանում կրում են իրենց պատիժը։
Ես չգիտեմ ինչքանով այստեղ տեղին է պահանջել խոսքը, եթե խոսակցությունը բանակցություններ են գնում, ինչպես կարելի է հասնել վերադարձին, ապա բնական բնականաբար պատասխան ինչ-որ պայմաններ է ներկայացում, որպեսզի լինի ինչ-որ այս հարցի շուրջ փոզիտիվային լուծումներ, բնականաբար ես կարծում եմ, որ դա օրակարգում է, թեև մենք բնականաբար այդ խորհրդապահական գործընթացից չեն կարող տեղյակ լինել, իսկ ինչքանով որ տեղյակ ենք, երևի պատրաստ չենք հանրությանը ներկայացնել, քանի որ բանակցային գործընթացը նման նուրբ կամ նրբանկատ հարցերի վերաբերյալ չարժի տարածել մինչև համաձայնության չեն հասել կողմերը, թե չէ դա միայն խանգարում է, դա ոչ թե իմ կարծիքն է, դա դիվանագիտական պրակտիկայի և կանոնների դրսևորում է ընդամենը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս գերիների խնդիրներին, ինձ մտահոգում է այն, որ բավականին շատ են սպեկուլացիաներ դրա շուրջ մեր վերադարձից հետո և վերադարձից առաջ և ադրբեջանցիների Երևան այցելության ժամանակ։
Տեսել եք ձեր հարցազրույցի մի հատված է պտտվում, որտեղ դուք Բաքվի կանաչապատումից եք խոսում և ձեզ ինչ-թունդ քննադատում են, որ այնտեղ այդ նույն քաղաքում գերիներն են, դուք ինչի մասին եք
խոսում։ Ես պատասխանում եմ լրագրողներին այն հարցերին, որոնք իրանք տալիս են, եթե դա այլ հարց, թե մենք ինչ ենք քննարկել մարդասիրական հարցերի շրջանակներում և համատեքստում, ես կպատմեի նաև այլ բաներ, բայց երբ ես խոսում եմ սպեկուլյացիաների մասին, մի մասը ասում եմ, որ ընդհանրապես այդ հարցը չեմ բարձրացել, այդ դեպքում, որ այդ հարցի շուրջ երևի ժամանակային ծավալով բոլորից շատ են խոսել և Երևանում, և Բաքվում, ասում եմ, որ խոսացել են վերադարձի մասին, բայց չեն պահանջել, էլի պահանջել բառն է օգտագործվում, որ տեսակցություն լինի, նախ ինչ անշանակում պահանջել, իսկ եթե չեն համաձայնում, պիտի դադարեցնենք այս նախաձեռնությունը, այսինքն մենք կարող ենք հարցը դնել և տեսնել, ինչպիսի արձագանք կլինի այդ հարցին, և մենք դրել ենք հարցը տեսակցության, բայց ես ինքս այն կարծիքի եմ, թեև համարում եմ, որ հարցը պետք է դնենք, ամեն ինչ էլ պիտի փորձենք, և ռիսկը մեր վրա է, բայց որ տեսակցության հարցը, եթե ցանկանում ենք, մենք կարող ենք խորանալ այդ թեմայի մեջ, բավականին լուրջ ռիսկեր էր պարունակում իր մեջ, բայց ամեն դեպքում որոշեցինք, որ դրական կողմերը դրա ավելին են, քան հնարավոր ռիսկերը։
Պան Նաուսատյան, երևի հակառակը ձեզնից ակնկալիքներն այն են, որ դուք ասեք, ոչ մի խաղաղություն էլ չկա, պատերազմը չի ավարտվել, նրանք Հայաստանի օկուպացված տարածքներում են, ազդակ չկա, որ դուրս են գալու, գերիներին անգամ թույլ չտվեցին, որ մենք տեսակցենք, երբեմն ադրբեջանցիների վերադարձի մասին են խոսում, և դա գուցե ընկալելի լիներ Երևանյան ասուլիսում, ոչ թե հակառակը, որ Հաջիևն ասում է,
դուք կարծում եք, որ այդ ռետորաբանության պակասը կա մեր տեղեկատվական միջավայրում, ես կարծում եմ, դա հենց գերիշխող մոտեցումներն են, հիմնականում քաղաքական գործիչների, որոնք ասենք ընդդիմադիր դաշտում են, մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, որտեղ եթե մենք այդ նույնը կրկնենք, ապա ինչու համար է այս նախաձեռնությունը, և ընդհանրապես այս նախաձեռնությունը որևէ հեռանկար չի ունենալ, մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, և արդեն այս մեկ ու մի քիչ ամիսների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ բավականին դրական դինամիկա կա, դա դեռ չի նշանակում, որ այս նախաձեռնությունը փսակվելու է եսիմինչ հաջողություններով, բայց եթե չփորձենք, ընդհանրապես որևէ առաջընթացի մասին չի կարող
խոսել։ Սա աշխատող ձևաչափ է։
Սա մեծ տարբերությամբ ձևաչափ է, եւ հայկական խմբի եւ ադրբեջանական։
Այդպիսի բան չի եղել դեռ։ Ես դեզ ասեմ,
նախ չի եղել, երկրորդը սա բացառապես անձամբ Ալիևի թույլտվությամբ իրականացվող ձևաչափը, ես պետք է ասեմ, որ առաջին նախաձեռնությունը այսպես կոչված խաղաղության հաշտեցման համար Բաքուն արել է 17 թվականին, և դա այդ տխրահրճակ Բաքվի խաղաղության պլատֆորմն էր, խայտառակ մի նախաձեռնություն, բայց սա իհարկե էապես այս նախաձեռնությունը էապես տարբերվում է, գոնե
հայկական
մասնակիցների առումով էապես տարբերվում է հայկական և ադրբեջանական, ադրբեջանական թիմը, ես վստահ եմ, որ դրանք նշանակված մարդիկ են, իշխանությունների կողմից ընտրված մարդիկ են, վստահ եմ, որ Ադրբեջանի այդ ներկայացուցիչները իրենք իրենց չեն իրար մեջ ընտրել, ինչպես որ Արեք Քոչինյանն էր ասում, ինքն է առաջարկել այս մարդկանց մասնակցելու այս գործընթացին, և ես կարծում եմ, որ էլի մեծ տարբերություններ կան, միևնույն է, նախկին գործընթացների և այսօրվա գործընթացների, որովհետև նախկին գործընթացների մասնակիցների և մեր օրինակ միջև բացարձակ չի եղել համաձայնություն, բայց եղել է քաղաքակիրթ երկխոսություն, քննարկումներ, տեղեկատվության փոխանակումներ, հանրություններին մեկը մյուսի մասին ինֆորմացիա է տարածում։
Փոխարոգում այստեղ էլ պարտադիր չէ, որ բոլոր հարցերում լինի համաձայնություն։ Այն հարցերի մասին, որտեղ համաձայնություն չկա, մենք չենք խոսում։
Բայց տարբերությունը այն էր, որ նախկին, օրինակ, Ադրբեջանի նախկին մասնակիցները դրանք մեծ մասամբ ժողովրդավարական ուրեմն զարգացումների, իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմնակից մարդիկ էին, և մարդիկ էին, որոնք այն ժամանակ, երբ որ հայեր էին ապրում Արցախում, հայտարարում էին, որ եթե Ադրբեջանը չի կարողանում ապահովել ադրբեջանցիների իրավունքները, ինչպես պետք է ուրեմն նրանք պաշտպանեն արցախահայերի իրավունքները, եթե այդպես հրավիրում են Ադրբեջանի կազմ վերադառնալ։
Հիմա իրավիճակը պահրուս Սամատովը, պան Նավասարդյան, իրավիճակը այնպես է փոխվել, ազատ կառուցակային խաղաղության հարցով,
ով
Ադրբեջանի իշխանությունները այդ տղան խաղաղության մասին է խոսել եւ կալանավորվել է։
Որ հարցում են անկեղծ, այն հարցում, որ պետք է նորմալացվեն հարաբերությունները, նաև իրենց պատկերացումների հաշվի առնելով, նրանք անկեղծ են, ըստիս, չնայած մենք այս մոտակա ամիսներին հնարավորություն կունենանք դաստուգել, բայց այն հարցերում, որ իրենք ուզում են դառնալ ժողովրդավարական պետություն, որ իրենք ուզում են առաջնային համարել հայերի շահերը կամ իրավունքները, այդպիսի բան ոչ մեկ չի արդեն վաղուց ասում Բաքվից,
ամենահայտնի, ասենք, բռնաճնշումների ենթարկված լրագրողները, որոնք մարդու իրավունքների ջատագովներ են եւ այլն, պատերազմի ժամանակ շատ ագրեսիվ եւ հակահայկական վարք էին ինֆորմացիոն դրսևորում, այնպես որ մարդու իրավունքների կողմնակից լինելը դա դեռ չի նշանակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից լինել, գոնե հայկական շահերը հաշվի առնելով։ Սա շատ էական խնդիր է ընդհանրապես, երբ որ բանակցությունների ժամանակ կողմերը ունենում են գոնե մասնակի բավարարվածության զգացողություն։ Հանրային այն ագրեսիվ վարքը կամ, այսպես ասենք, քննադատական վերաբերմունքը չընդունելը այսօրվա խաղաղության առկայության մասին հայտարարություններին կապ գալիս է հենց դրանից, գալիս է այն բանից, որ չկա փոխարենը ստանալու բոնուսի զգացողություն, օրինակ ինչ է Հայաստանը ստանում խաղաղության այդ գործընթացի արդյունքում, վերջնարդյունքը որպես ինչն է, չպատերազմելը, այսինքն այդ Ադրբեջանի չպատերազմելը, որը որ ի սկզբանե Ադրբեջան այդ քաղաքականությունը, որը որ վարում էր նա ի սկզբանե դեռևս մինչև 20 թվականը եւ բոլոր 30 համենայն տպս 2003 թվականից, հենց Իլխան Ալիևը եկել է իշխանության, կամ զիջումներ, կամ պատերազմ, այս երկընտրանքը այսօր էլ է ըստ էության բանանում, եւ ցավալին են է, որ մեր հանրային գործիչները, խոսքը Բորիսի մասին չէ եւ ոչ էլ Նաիրա Սուլթանյանի, նրանք անձնավորություններ են, որոնց ես շատ վաղուց եմ ճանաչում, եւ բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ նրանց եւ բարեպաշտության եւ հայկական շահերի նվիրվածության եւ դրանք առանց մղելու հարցում, բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ, բայց այդ չընկալելը, այդ ագրեսիվ վերաբերմունքը եւ չընկալելը գալիս է հենց այդ խզվածքից, եթե հայկական կողմը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո դրա վերջնանքու արդյունքը այն է, որ չի լինելու պատերա, դա շատ քիչ է, մանավանդ որ այդ պայմանագիրը, դա իհարկե պայմանագրի ստորագրումը դա շատ կարևոր բան է, դա փաստաթղթավորում է գոնե նախատրամադրվածության և պլանների ապագայի համար, բայց միևնույն է շատ արագ հնարավոր է այդ ամեն ինչը ետ պտտել և նորից ընկնել շատ վատ հակամարտության գիրկը։
Պարոն Նավասարդյան, էլի դրան ենք վերադառնում, որ այնքան էլ խաղաղություն չէ այս ամենը, հաշվի առնելով, թե հետևում ինչքան չլուծված հարցեր են մնալու, նույնիսկ եթե այդ թուղթը ստորագրվի։
Բնականաբար, եթե կան բազմաթիվ չհամաձայնեցված հարցեր եւ նրանք բոլորովին ներառված չեն խաղաղության պայմանագրում նախաստորագրած, դա նշանակում է, որ միշտ ռիսկերը պահպանվում են, որ այդ անհամաձայնությունները դառնելու են որոշիչ մեր հարաբերություններում, եւ ասել, որ խաղաղությունը այլևս հաստատված է, ես երբեք նման բան չէի պնդի, եւ այստեղ ոչ կարող եմ կիսել Հիկմետ Հաջիևի լավատեսությունը, կամ բայց միգուցե ինքը ավելին գիտի, քան ես, եւ ինքը ի վերջո շատ ավելին է ազդում որոշումների վրա, քան ես, կամ ասենք մեր իշխանության ներկայացուցիչները, բայց որ այսօր որոշակի հնարավորություններ բացվել են, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները իրար վրա չկրակեն, իսկ դա հիմք է բոլոր այլ հարցերի լուծման համար, ապա այստեղ միանշանակ պետք է նման գործընթացին աջակցել եւ կարճ անդրադառնամ Լաուրայի դժգոհությանը կամ հիասթափությանը կապված այդ երկկողմանի շփումներին, այո, այսօր մենք ունենք այլ Ադրբեջանի հետ, քան կար 1990-ական թվականներին կամ անգամ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, թեև արդեն այն ժամանակ ահագին բաներ փոխվել էին, բայց հենց այս հարթակը ինքը չի նշանակում, որ չունի որևէ այլ ընտրանք եւ ձևաչափերի եւ ընդգրկվածության առումով, եւ մենք պնդում ենք եւ դրա մասին հայտարարվել են եւ ադրբեջանական մեր գործընկերների կողմից եւ մեզ, մենք կողմնակից ենք վերականգնել այն բոլոր արդյունավետ համագործակցության հարթակները, որոնք կային։
Չէ, պարոն Ազատյան, խոսքն այն մասին է, որ այս մեկը մի տեսակ կեղծ է, ֆեյք է, մի երկիր, որտեղ ոչ ազատ մամուլ կա, ոչ քաղաքասարակություն։
Իսկ մենք ինչ ենք քննարկում ենք Ադրբեջանում ազատ մամուլ հաստատելու հարցերը։ Այդ հարցերը չի կարող լուծել Եվրամիությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ։ Մենք պիտի այդ հարցերը բարձրացնենք։ Դա իրենց գործն է,
բայց արդյունքում Երևանում հայտնվեց մի քին, որը սովի էր մատնել արցախցիներին, փակել Լաչինի միջանցքը, ասում էր ես եմ հիմա քաղաքասարակության
ներկայացուցիչը, մեկ այն ռետորաբանությունը, որը կա Facebook-ում։ Այդ կինը ոչ մեկին սովի չի մատնել, այդ կինը հայտնվել էր Լաչինի միջանցքում, որպիսի տար իր հեռախոսը եւ ինչ-որ հարցեր փորձել լուծել։ Պարզ է, որ միամիտ նախաձեռնություն էր։ Այդ կինը բոլորովին չի արժանանա իմ գովեսներին, եթե մենք անդրադառնանք իր գործնեությանը այլ հարցերում, որից իմիջալուց քննադատողները եւ իր անուն տվողները չեն ասում, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, այսինքն դժվար թե Լաուրայից կամ ինձանից ավելի լավ գիտի որևէ մեկը Ադրբեջանում ինչ է տեղի ունեցել վերջի տասնյակ տարիների ընթացքում եւ ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, բայց մեր պայմանավորվածությունը այն է, որ մենք որևէ միջամտություն մյուս կողմի կազմի հետ կապված չունենք։ Մենք կարող ենք լավագույն դեպքում կարծիք հայտնել, եւ ես կարծիք եմ հայտնել, որ եթե հայտնվում են մարդիկ, որոնք այստեղ բացասական իմիջ ունեն, դա կարող է ընդհանուր նախաձեռնության համար ոչ բարենպաստ մտնոլոր ստեղծել, բայց եթե իրենք համարում են, որ օքեյ, դա չի խանգարում գործընթացին, թող այդպես էլ լինի, մեզ համար կարևոր է, որ այն մարդիկ, որ գալիս են Ադրբեջանից, վստահություն ունենան իշխանությունների մոտ եւ կարողանան փոխանցեն համարժեքորեն այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ եթե Երևանի հանդիպման ժամանակ մենք փոխանակում ենք կարծիքներ, Բաքվի հանդիպման ժամանակ մենք համոզվեցինք, որ 100%-ով մեր ամբողջ խոսածածը որտեղ որ պետք է փոխանցվում է։ Եվ դա արդեն որպես կոմունիկացիայի խողովակ շատ կարևոր դեր է։ Դա չի նշանակում, որ այսպես ասենք, քաղաքացիական հասարակության կամ բարձրորդագիտական հանրության ամբողջ ներուժը իրացվում է այս ձևաչափում, ոչ բոլորովին, բայց այդ ներուժը պետք է ընդլայնել, օգտագործել նաև այս խողովակը օգտագործելով։
Ես լիովին համաձայն եմ այն հայտարարության հետ, որ մենք պետք է խոսենք, երկխոսենք Ադրբեջանի հետ։ Ես միշտ եմ երկխոսության կողմնակից եղել, միշտ, անկան պատերազմի տարիներին, եւ նման փորձեր բազմաթիվ մենք արել ենք։ Մենք պետք է խոսենք այն մարդկանց հետ, որոնք այսօր որոշումներ են կայացնում, կամ ազդում են որոշումների վրա, շատ կարևոր է, եւ միանգամայն հանգիստ եմ վերաբերում եւ այն այս իրողությանը, որ ադրբեջանական ուրեմն կողմում բոլորովին ուրի այն մարդիկ չեն, որոնք օրինակ նախկինում մեզ ծանոթ
են։ Եվ հիմա մեծ մասամբ վտարանդի գործիչներ
են։ Պետք է աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կան այսօր հարթակում։ Սա է խնդիրը, սա է հնարավորությունները։ Իմ չընկալումը դա ծայրահեղականությունն է, ծայրահեղացումն է։ Մի կողմից խանդավառ էսպես հրավառությունը հռետորաբար անական, որ օրինակ կներեք, երբ որ հայտարարվում է, որ մենք եղանք Բաքվում եւ դա այնքան նման էին նրանք մեզ, որ մենք մի պահ մոռանում էինք, որ դա Բաքուն է, ոչ թե Երևանը,
կամ հայախոս մի քին քաղցրել
են շոկերը։ Սա իհարկե շատ տարածված մեթոդ է, ընդհանրապես հակամարտող հասարակություններին մեկը մյուսի մասին պատմելու մասին, երբ որ նմանությունների վրա է կառուցվում, որտեղ հակամարտող հասարակությունները միշտ կարծում են, որ իրենք ավելի լավն են, հակառակ կողմը դեմոնիզացված է եւ նրանք
հնարավոր չի, որ մեզ նման լինեն։ Երբ որ ասում են, որ նրանք մեզ նման մարդիկ են, նրանք մեզ նման են հագնվում, նրանց երիտասարդները եւ այլն, եւ այլն, սա իհարկե շատ տարածված միջոց է, որ տեսեք,
են տալիս լրագրողներ։
Այո, եթե դե իհարկե, հա,
հասկանում եմ, ասեն ինչքան ինչ որ տեսել են,
հա։ Չէ, չէ, պարզապես ես ուզում եմ ասել, որ այդ աշխատանքները նաեւ առանձին ծրագրեր են, տարիներ, տասնամյակներ շարունակ այդ կարգի բաներ։ Մարդկանց մի իրար նման ցավը, կորուստների ցավը եւ այնտեղ եւ այստեղ հասարակությունների նմանությունները եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, երբ որ հարցեր են տրվում, այդ հարցերին պետք է կոնկրետ հասցեական պատասխանել, բայց ոչ այդպես ծայրահեղացված բառապաշարով, որոնք որ առածայտ էլ գրգռված եւ հիվանդագին ու շատ զգայուն ընկալումների պարագայում, այլ ավելի այսպես բաներ են առաջացնում։
Բացասական
ես կգնայի իհարկե, եթե հնարավոր լիներ, ես կգնայի։
Ես կարծում եմ հնարավորություններ կլինեն։
Ես ուզում եմ ասել, որ ինձ համար Բաքու գնալը դա մեծ իրադարձություն չի, իրադարձությունը այն կլինի, եթե այդ գնալ գալ այդ շփումները, այդ հանգամանք, այդ հարաբերությունները, այդ դիալոգները, պայմանավորվածությունները ի վերջո գետնի վրա իրականություն դառնան։ Եվ ես միանգամայն համաձայն եմ, որ սա մաքուր առումով եմ, որ ասում եմ, քաղաքացիական հասարակությունների բան չի, հանդիպում չի, դրանք տարբեր մակարդակի հանրային ընկալումներով եւ հանրային ընդունվածությամբ մարդկանց բաներ են, զրույցներ են, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարևոր հաղորդակցական խողովակ է հայկական եւ ադրբեջանական կողմերում, որոնք որ իսկապես պետք է լիարժեքորեն օգտագործեն։
Շնորհակալություն։
Պարզապես ես դեմ եմ միշտ դեմ եմ ծայրահեղացմանը, ես միշտ կոչ եմ անում չխանդավառվել այդ ամեն ինչով, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս եւ ընդհանրապես ցանցած պատմությունը ցույց է տալիս, որ միշտ չի, որ մեր ցանկություններն ու մեր պլանները իրականություն։ Բավական է մեկ քաղաքական, ուրեմն, բռնապետի որոշում եւ ամեն ինչ կարող է ջուրը լցվել, ինչպես որ օրինակ եղավ մոտ 30 տարիների, այսպես ասենք, աշխատանքը, մենք աշխատում էինք այն մարդկանց հետ, որոնք գոնե պատերազմի դեմ էին։ Հիմա աշխատում են մարդիկ ադրբեջանի կողմից, որոնք հնարավոր են համարում այդ բանը, այդ շանտաժը, եթե չեք ընդունում, ուրեմն պատերազմ եւ դա բան է։ Եվ սա էլ ունի իր բացատրությունը, նրանք այդքան հեշտ են խոսում պատերազմի։ Մենք ավելի դժվար ենք խոսում պատերազմի մասին եւ մեզ բանանել, ասենք, մեր հասարակությանը մեղադրել այն բանի մեջ, որ ուրեմն պատերազմի կողմնակից է, դա շատ անհեթեթ է եւ սխալ է, որովհետեւ ի տարբերություն ադրբեջանական հասարակության, մեր հասարակության շատ վիթխարի զանգված է կապված ընդհանրապես եւ բանակի հետ, Արցախը հայության այդ 150,000 մարդիկ, որոնք անընդհատ պատերազմական գոտում են ապրել, մենք այդ պատերազմը ինքներս պետք է զգանք, եւ հետեւաբար սա շատ ազդեցիկ ընդհանրապես շանտաժ է հայ հասարակության նկատմամբ։
Ամփոփակտիկին Բաղդասար, եթե շատ համառոտուն եք արձականքի անհրաժեշտություն։
Ես ընդամենը ուզում եմ ասեմ, որ եթե մանիպուլյացիաների, սպեկուլյացիաների մասին են խոսում, ասում են, նրանք ներկայացել են որպես Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ։ Դա ընդհանրապես մեր կարգավիճակն է։ Այո, մենք նույն անկանացվում ենք որպես քաղաքացիական հասարակության ոլորտում աշխատող, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ներկայացնում ենք քաղաքացիական
հասարակություն։
Եվ դրա շուրջ ես իմինչ աղմուկ բարձրացնել եմ Ուղղակյանի մասը։ Անկամ ես կարող եմ ասել, որ ես չեմ ներկայացրել Երևանի մամուլի ակումբը։ Իհարկե ես տեղեկացրել եմ մեր գործընկերներին, որ ես անձամբ ներգրավում եմ այդ գործընթացում եւ ու ստացել եմ դրական ինչ որ բաներ, բայց դա չի նշանակում, որ ես ներկայացրել եմ Երևանի մամուլյակում, այլ ուր ասած հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններին։ Ոչ բոլորովին իմ գիտելիքները, իմ փորձը, իմ պատկերացումները զարգացումների մասին հարաբերությունների նորմալացման ես փորձել եմ օգտագործել այս երկխոսության ընթացքում եւ շարունակելու եմ դա անել։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում այլ ձևաչափ, մենք բոլոր այդ 5 հոգին աշխատում ենք նաև այլ ձևաչափերում, որտեղ այլ գործընկերներ ունենք։
Այո։ Քրքի շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մենք այս թեմային դեռ կվերադառնանք, քանի որ նախաձեռնությունը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ ազատությունը մեն Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եւ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը կհանդիպենք։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությունը, որ իշխանության պնդմամբ 1 ամսից պետք է գործի, ընդդիմադիր падգամավորներն անորոշության մասին փաստաթուղթ համարեցին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու իշխանական падգամավորները մինչդեռ սա աննախադեպ հեղափոխական մի համակարգ են համարում, որի նպատակն ասացին կյանքեր փրկելն է։
Սա ենք ուզում անել, որ այն անհրաժեշտը, որը մարդու կյանքն է փրկում, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս հնարինս վերականգնելու իր վիճակը, հնարավոր լինի ապահովագրության շրջանակում ապահովել։
Անորոշություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասով, որովհետև իրենք չգիտեն 1 ամիս հետո հունվարի 1-ից ինչ տիպի ծառայություններ կարող են ստանալ։ Անորոշություն բժշկական հաստատությունների, պոլիկլինիկաների, հիվանդանոցների համար։
Այսօր խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնող նախարար Ավանեսյանը падգամավորներին հորդորեց կողմ քվեարկել նախագծին, որ 2026-ի հունվարից մեկնարկող առաջին փուլով շուրջ 1.5 միլիոն հայաստանցի ապահովագրական փաթեթ ունենա։ Այդ խմբերն են մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության կարգ ունեցողներն ու անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցող անձինք։ Այս խմբի համար կվճարի պետությունը։ Առաջին փուլում ապահովագրական փաթեթ կունենան նաև 200 000 դրամից բարձր եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Այս խումբն ինքը կվճարի իր փաթեթի համար տարեկան 129 000 դրամ, ամսական 10 800. Այս թիվը տարիների ընթացքում կավելանա, բայց ըստ նախարարի կառավարությունը սուբսիդավորման մեխանիզմով առաջին փուլում կթեթևացնի նրանց ֆինանսական բեռը։ 200-ից 500 000 դրամ եկամուտ ունեցողները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին ամսական 5500-ի փոխարեն 1000 դրամ կվճարեն, մնացած 4500 դրամը կուղվի ապահովագրությանը, իսկ եկամտահարկի վերադարձի հաշվին կտրամադրվի մինչև 6000 դրամ սոցիալական կրեդիտ, իսկ 500 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ ստացողները կվճարեն 100 000 զինապահին, 7500 դրամ ապահովագրությանը և հետ կստանան մինչև 4000 դրամ սոցիալական կրեդիտ, իսկ 1 միլիոն դրամից ավելի բարձր եկամուտ ունեցողները կպահպանեն 15000 դրամ վճարումը, ստանալով մինչև 4000 դրամ վերադարձ։
Ամբողջական նոր մոտեցում է ֆինանսավորման, ծառայությունների գնահատման, դրանց ձեռքբերման, խմբերի ներառման եւ այլն եւ այլն։
Ընդդիմադիր падգամավորներն, ինչպես հանձնաժողովի նիստում, այնպես էլ այսօր դարձյալ պահանջեցին բժշկական ծառայությունների ամբողջական ցանկը ներկայացնել։ Նախարարն ասաց, դրանք հայեցակարգում արդեն ներկայացված են, բայց եթե բանավոր թվարկի 3 ժամ կպահանջվի, չկա հրապարակված հստակ ցանկ, հակադարձեցին ընդդիմադիրները։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանը հարցրեց, այդ գումարները կառավարող ու բաշխող պետական հիմնադրամը դեռ չկա, անգամ ապահովագրության մասին օրենք չկա ընդունված, առաջին փուլի մեկնարկին բան չմնաց, ինչպես եք հասցնելու։
Որ հիվանդանոցներն են, որ քաղաքացին հեշտ բացատրեք, որ քաղաքացին կարող է մտնել եւ ասել, որ ես եկել եմ օգտվելու ինձ օրենքով հասանելիք առողջապահական ապահովագրությունից, խնդրում եմ հստակ եւ մատչելի
թեթը եւ դրան հարակից բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր արդեն նախագծերի շրջանակներում պատրաստ են եւ հենց որ օրենքը ընդունվի, կդրվեն կառավարության քննարկմանը եւ կընդունվեն։ Դրանից հետո կհրապարակվեն եւ բացի հրապարակվելուց այս ցանկերը հասանելի կլինեն մեր հեռախոսներում, Արմետ հավելվածում։
Այսօր ներկայացված փաթեթն իր մեջ ներառում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին առանձին օրենքն ու հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագիծ։ Ընդդիմադիրների պնդմանը, թե բուժաշխատողների ու մարդկանց մոտ անորոշություն կա, հակադարձեց, կյանքն առհասարակ անորոշությունների մասին է, իսկ 26 օրենքներում փոփոխություններն արվելու են այդ անորոշություններում հստակեցումներ մտցնելու համար։
Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ միակ անորոշությունը մնացել է այն ցանկը, որը վաղուց ի վեր նորից եմ կնում, հայեցակարգի շրջանակներում հրապարակված է եղել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը կասկածներ ունի, թե ապահովագրության համար ստեղծված պետական հիմնադրամը կարժանանա մեկ այլ պետական հիմնադրամի, Անիֆի ճակատագրին։ Այս հիմնադրամից 25 միլիարդ դրամն անհետացավ, ասում են։
Այն կառավարությունը, որը հիմնադրել էր Անիֆ հիմնադրամը եւ որը բարեհաջող կերպով փոշիած գործածրել է 25 միլիարդ դրամ, հիմա եկել ազգային ժողովի պատգամավորներին, ասում է հաստատեք այդ օրենքի նախագիծը, որով 225 միլիարդ տրվելու է առանձին հիմնադրամի, որը մոնոպոլ դիրք է ունենալու։ Հիմնադրամ, որը դեռևս գոյություն չունի։ Մենք չգիտենք ով է կառավարելու։
Նախարարն օրինակներ բերեց 65+ տարիքի քաղաքացիները նախկինում աչքի կատարակտի վիրահատության համար վճարում էին, չէին վճարում այն նրանք, որոնք հաշմանդամության խմբերում էին ներգրավված։ Սրտի ռիթմը շտկող միջամտությունից նույնպես չէին կարող օգտվել, ասում է Ավանեսյանը, դրանք հիմա անվճար կլինեն։ Շարունակեց սահմանափակ ծառայությունների փաթեթը կընդլայնվի այս խմբի համար, օրինակ կոնքազդրի կամ ծնկի պրոթեզավորման վիրահատություն պետ պատվերի ցանկում չկար, հիմա կա պրոթեզի համար էլ մինչև 600 000 դրամ փոխհատուցում կտրամադրվի, իսկ քիմիաթերապիայի համար մինչև 300 000 դրամ փոխհատուցումը կդառնա 1 միլիոն 200 000։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնեսա Խամոյանն արձագանքեց. Տեղատեսակներ կան, որոնց քիմիաթերապիայի 1 կուրսը 4-ից 5 միլիոն դրամ արժե, այդ 1 միլիոնն ինչ է փոխելու։
Շատ տարբերություն տարվա կտրվածքով 1 միլիոն դրամը ըստ էության բան չի փոխում։ Օրինակ տեսեք, երեխաների չարորակ արյունաբանական հիվանդների քիմիոթերապևտիկ դեղերի փոխհատուցումը տարեկան 200 000 դրամ է։ Օրինակ ինչու է, որ հեղափոխական ասում եք, բուժումը ամբողջությամբ, այդ թվում նաև քիմիաթերապևտիկ նյութերը ամբողջությամբ չի փոխհատուցվում։
Ընդդիմադիրներից բացի հարցեր ունեն նաև իշխանական պատգամավորները, օրինակ Լուսինե Բադալյանին հետաքրքրում էր, մասնավոր ապահովագրություն ունեցողները պարտադրված են նաև այս պետական բազային փաթեթից օգտվել, կամ ինչ են անելու 63-ից 65 տարեկան քաղաքացիները, եթե ոչ մի խմբում ներառված չեն։ Ավանեսյանն ասաց, եթե միջազգային կազմակերպություն աշխատողները Հայաստանի ռեզիդենտ են, ապա պարտավոր են այս փաթեթն ունենալ, իսկ 63-ից 65 տարեկան անձինք կլինեն այս խմբում, եթե հարկատուները վճարեն նաև նրանց համար։ Իշխանական պատգամավորների Սովինար Վարդանյանն էլ ասաց, որտեղ են գրանցվելու այն մարդիկ, որոնք համարվում են գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվողներ, նրանց ինչպես են իդենտիֆիկացնելու։ Իշխանական Արման Եղոյանն էլ հիշեցրեց, վիզաների ազատականացման համար այս համակարգի գործարկումը պարտադիր է։ Ընդդիմադիրներն իշխանականների հետ մի բանում էին համաձայն, շատ կարևոր է առողջության ապահովագրության համակարգ ունենալը, բայց այս տեսքով այն բախվելու է պատին ու փշրվի, պնդեցին, որպես նախընտրական խոստում է կառավարությունը փորձում արագ ներդնել այն։ Ավանեսյանը հակադարձեց, նախընտրական խոստումն իրականացնում են, հետո ներկայացնում հանրությանը որպես արված աշխատանք, 2029-ին ըստ նրա բնակչության ճնշող մեծամասնությունն արդեն կունենա ապահովագրության փաթեթ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, ով աղքատության մեջ է, ով կենսամակարդակի խնդիր ունի, ով չի կարողանում ապրի, պետք է հետ գնա իր կրթության որևէ փուլում այդ պրոբլեմը առաջացել։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աղքատության վերաբերյալ հաճախ կրկնվող այս թեզին, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, Հայաստանում աղքատության ջիրաններից բարձրագույն կրթություն ստացածներն էլ չեն կարողանում դուրս գալ։ Կրթության ու լավ կենսամակարդակի մասին դիֆերամպներին զուգահեռ խոսում թվերն են։ Բուհ ավարտած ավելի քան 100 000 մարդ աղքատության մեջ է ապրում, 2024-ի տվյալներով նրանք չեն կարողացել ամսական գոնե 53 000 դրամ ծախսել։ Վիճակագրական կոմիտեն մի քանի օր առաջ սոցիալական պատկերն ամփոփող տարեկան զեկույցը հրապարակեց։ Վերջին տվյալներով բնակչության մոտ 22% կամ ավելի քան 660 000 մարդ պաշտոնապես աղքատ է, ավելի քան 18 000 մարդ ծայրահեղ աղքատության մեջ է ապրում, 2024-ին ամսական նույնիսկ 29 000 դրամ ծախսել գոյատևելու համար ամենաանհրաժեշտը գնել չի կարողացել։ Ծայրահեղ աղքատների թվում նաև բարձրագույն կրթություն ունեցողներ կան, չքավորության ամենացածր այս մակարդակում չպետք է գտնվի և ոչ մի մարդ։ Սա ոչ թե ինչ-որ մեկի բարի ցանկությունն է, այլ այս կառավարության ստանձնած հիմնական պարտավորություններից մեկը։ 2021-ին ընդունված հնգամյա ծրագրում խոստացել են վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Վիճակագրությունը փաստում է, առայժմ խնդիրը լուծել չի հաջողվել։
Աղքատությունը կլինի ծայրահեղ թե որևէ, այլ հաղթահարվում է աշխատանքով։
Աղքատության մասին խոսելիս կրթությանը զուգահեռ իշխանականները նաև աշխատանքի կարևորության մասին են խոսում։ Իրենց իսկ տված խոստումը չկատարելու պատճառների մասին խոսելու փոխարեն վարչապետը հաճախ սլակները թեքում է իրենց կողմից ու շարունակ կրկնում իր բանաձևը. Աղքատությունն ընտրություն է։
Ոչ մեկ պարտավոր չի գնա առավոտից իրիկու աշխատի, որ դու քո 7 անգամ ռեմոնտ արած դիվանի վրա Պարկես ու սերիալ նայես կամ թոք շոուներ նայես։
Մինչդեռ ծայրահեղ աղքատներ կան նաև աշխատողների թվում։ 2024-ին գործ ունեցողների 0.4%-ը կյանքի համար առաջին անհրաժեշտության ապրանք չի կարողացել գնել։ Պաշտոնական թվերի հիմքով մոտավոր հաշվարկը վկայում է, որ այդ պայմաններում են ապրում աշխատանք ունեցող ավելի քան 3000 քաղաքացիներ։ Խոսքը միայն ծայրահեղ չքավորության մասին է։ Աղքատության ընդհանուր մակարդակը գործ ունեցողների շրջանում 19% է կազմել։ Այսինքն Հայաստանում մոտ 150 000 աշխատող աղքատ կա, որն ամենամիս իրեն չի կարող թույլ տալ գոնե 53 000 դրամ ծախսել։ Սրանք հենց հայաստանյան թվերն են, այստեղ են հաշվել զեկույց կազմել։ Աղքատությունը նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Համաշխարհային բանկը չքավորությունը գնահատելու համար մի քանի հաշվարկ է իրականացնում։ Աղքատության ստորին շեմն այժմ ըստ համաշխարհային բանկի օրական $3 է գնող ունակության համարժեքությամբ։ Եթե մարդիկ այդքան ծախսել չեն կարողանում, հայտնվում են այդ խմբում։ Այս վիճակագրությունների իր հերթին վկայում է, որ 2007 թվականից հետո մեծ փոփոխություններ Հայաստանում չեն եղել։ Վերջին տվյալներով այդ պայմաններում է ապրում 60 000 մարդ։ Աղքատության վերին շեմն օրական $8.3 է։ Այդ հաշվարկով Հայաստանի վիճակագրությունը վատագույններից է հետխորհրդային երկրների շարքում։ Բնակչության ավելի քան 56%-ը 2023-ի տվյալներով աղքատության մեջ է ապրում։ Ավելի վատ ցուցանիշ ունի միայն Ղրղստանը։ Ադրբեջանը վաղուց վիճակագրությամբ չի կիսվում։ Ուկրաինայի վերաբերյալ տվյալներն էլ 2020-ից հետո չեն թարմացվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում։